Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. U Srbiji već 10 godina nije regulisano pomeranje iz nižih u više naučne kategorije. Zbog toga su mladi istraživači, kako tvrde, grubo oštećeni, jer primaju znatno nižu platu svojih kolega. Oni su zato pokrenuli postupke protiv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu. A u ministarstvu kažu da primedbi nije bilo u roku i da im je od novembra 2020. godine do danas upućeno 65 zahteva za utvrđivanje nove kategorije istraživača na osnovu radova iz 2011. i 2012. godine. Pored toga, pored osnovne teme koje smo sada naveli, danas ćemo pokušati da kažemo nešto i od čega zavisi osnovna plata istraživača, kakva je iskorištenost rezultata do kojih nauka u Srbiji dolazi, od čega zavisi sigurna budućnost naše nauke. A naši sagovornici na ove teme su doktorka Đurđica Jovović, predsjednica Sindikata nauke Srbije, i doktor Milan Ivanov, više naučni saradnik Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu. Ja se izvinjavam, doktor Đurđica Jovović, govorimo o doktoru nauka. Ja sam Dijana Ivanović, hvala vam što ste tu.
Hvala vam.
Milana, vi ste čovek koji je pokrenuo celu ovu priču, mediji su se nekako oko vas orijentisale kada ste izašli javno sa ovim tužbama. Dakle, šta se to zapravo dešava? Kakvi su problemi?
Pa, problemi su veliki. Problem je nastao onog momenta odavno kada je ministarstvo rešilo da prekrši ugovor koje je sama napisala i koje je sama nama dala da potpišemo. Mi u nauci smo bili poprilično strpljivi i verovali smo obećanjima iz godine u godinu, iz meseca u mesec da će se nešto promeniti. Ali kako smo uvedili da se stvari neće menjati i svim novim uredbama ministarstva koje se donose, iskreno ne znamo kada će se sve ovo završiti. A razlike u platama između pojedinih kolega ide preko i do 75%, što je u nekim apsolutnim vrednostima na godišnjem nivou razlika između pojedinih kolega bude i preko milion dinara, što se moramo složiti da je poprilična i diskriminacija i šteta načinjena pojedinim kolegama.
Kada ste vi postali svesni toga da se tako nešto dešava? Znači, postoji šest kategorija. Postoji kategorija A6, najniža, i A1, najviša. Napredovanje u tim kategorijama se bazira na radovima koje imate. Kada vi od 2010-11. Godine primećujete problem?
E sad ovako, ja da bih morao da objasnim to, moram da se vratim u tu 2010. Elem, ja sam, pričat ću o svom primjeru iz prostog razloga, najbolje možemo da se ima. Ja tada bio mlad istraživač, sada posle 10 godina možda više i nisam. I rezultati iz 2010. za mene nisu relevantni iz prostog razloga, zato što je 2005. i 2006. koja je ulazila te godine u obzir i je bila godine kada sam ja još studirao. Ja nisam mogao da imam bilo kakve rezultate. I tada je ministarstvo donelo odluku da svi mladi koji stupaju u radni odnos, dobijaju automatski kategoriju A4. Iz prostog razloga nije bila najniža A6, jednostavno da se da tim mladima neka šansa. Što smo mi svim, kada smo se zaposlili, prvo, vi ste srećni da ste dobili posao danas, a drugo, prihvatate tu činjenicu jer vam u ugovoru stoji da ćete na 2 godine da se ispita vaš trud i rad, pa ako zaslužite da ćete možda dobiti i neku veću kategoriju i veću platu. I mi smo takav ugovor potpisali i obradovali smo se. Elem, u ugovoru član 8.3 ministarstvo se obavezuje da će napraviti novu rekategorizaciju sa presekom stanja na 31. decembar 2012. I tu nastaju problemi. Došla 2013. godina, ministarstvo reklo da ima nekih tehničkih problema, mislim da su sada sve stvari koje su nam saopštavani, pogotovo što tada u tim godinama ja nisam bio na izvoru informacija, tako da i nema možda apsolutno sve tačne saznanja, ali generalno postoje neki tehnički problem i odloženo je za godinu dana. Pa je onda rečeno da ne radimo sada evaluaciju, inako će sada 2015. da bude novi konkurs, pa će tada će se raditi evaluacija. Pa se onda i to odložilo za godinu dana, kada se stvarno i raspisao konkurs, koji je nakon, vrlo brzo nakon toga Vlada Republike Srbije poništila taj konkurs iz nekih tehničkih razloga, da li je to bilo sad nešto van zakona, ili sad ja to sad stvarno nisam pravnik i nisam ulazio u to. Ali je bio poništen. I tada je bilo napisano da će za 3 mjeseca se raspisati novi konkurs. I mi tako za 3 mjeseca, za 6 mjeseci, za godinu dana, došli smo do toga da je projekat koji je počeo 2010. zvanično završen 31. decembra 2019. godine. I kada smo se mi svi sada obradovali, u redu je, prelazimo na neki vid institucionalnog finansiranja, što će Đurđica možda mnogo bolje da objasni od mene, sačekalo nas je novo iznenađenje kada su rekli, ok, sve to što ste primali plate preko projekata, te kategorije A1, 2, 3 i 6, taj se projekat završava, to više ništa ne važi, a vam plate ostaju iste kao da sve to i dalje traje. I onda smo došli do toga da mi nemamo više projekte na koje se pozivamo, ali i dalje imamo, mislim, ministarstvo će reći da nema više kategorija, ali kategorije su tu, jer kada potpišete financijski izveštaj na kraju, u financijskom izveštaju vidite ogromnu razliku između kolega koji su bukvalno na istom radnom mjestu.
Đurđice, što ste vi mogli da primetite 2012-13. godine, kada nije bilo te evaluacije koja je bila potpisana i stajalo je to ugovor da će se to desiti? To je odlično pitanje za sindikat, ili tako?
Jeste. I sindikat je 2013. godine imao sastanak tada. Od 2011. do danas promenilo se nekih 5-6 ministara. Tako da te 2013. godine sindikat je organizovao sastanak sa predstavnicima ministarstva i tražili smo da se u skladu sa ugovorom odradi evaluacija istraživača kako je ugovor upisalo. Opravdanje u tom momentu je bilo da je prvo ta baza teško to urediti i tako, sindikat je stao na stanovištu da treba upravo pomoći tim mladim ljudima i napravili smo ceo program kako evaluirati upravo tu grupu istraživača koja je u tom momentu bila najoštećenija, znači mladi ljudi u toj nesretnoj A4 kategoriji. I međutim, Ta priča je jako široka. 2010. godine Srbija je dobila veliki kredit od Evropske i Svetske banke za razvoj i trebalo je tada uložiti silne milione evra u razvoj nauke za nabavku nove opreme, za izgradnju novih zgrada, za nove institute, nove fakultete i tako dalje. Mali deo tih para je iskorišćen. I u momentu kada je trebalo 2013. da se uradi ta evaluacija, ja mislim da čak ni jedna desetina institucija i naučnika nije dobila ni opremu, ni materijalne troškove da krene da radi na projektima za koje smo ugovore već uveliko potpisali. Ministarstvo se pravdalo time da, pošto nismo dobili opremu i pošto nismo dobili sva materijalna sredstva i tako dalje, da bi sada istraživači, ako bismo mi u tom momentu uradili evaluaciju, da bi jedan broj istraživača bio oštećen, a da je za to kriva država. Prosto novac nije iskorišćen. I mi smo, kažem, insistirali kao sindikat da se to uradi bar za mlade istraživače, međutim, tada je bilo objašnjenje da će to poremetiti ceo sistem, da će se onda žaliti neki drugi koji će biti oštećeni zato što jedni jesu evaluirani, drugi nisu. I ta 2013. godina je tako prošla, s tim što projekat o kome priča Milan, znači taj ugovor, je prvobitno bio predviđen da se završi 2014. I onda smo rekli, dobro, ajmo, nećemo da pravimo problem, neka ide tako 2013. Krenula su sredstva polako da se realizuju, da bi u 2014. završili ove projekte i krenuli sa novim projektima. I od toga nije bilo ništa. Promenila se ministarska garnitura, došao je novi ministar, nova garnitura. Ta garnitura je bila, mislim, na vlasti jednu godinu dana. Oni za godinu dana nisu imali kad mani da sagledaju probleme, a ne da raspišu nove konkurse, jer procedura raspisivanja konkursa nije ni malo jednostavna. Prvo, treba da vidite koji je to broj ljudi u sistemu koji uopšte zaslužuju da budu na projektima. Onda treba obezbediti sredstva. Ima tu masa nekih dodatnih radnji koje treba uraditi da bi konkurs bio kvalitetan. 2016. je bio pokušaj jednog od ministara da se raspiše konkurs konkurs je raspisan, međutim on je imao toliko pravnih praznina da ga je vlada Republike Srbije poništila. I tadašnji ministar je podneo ostavku. Novi ministar kad je došao za godinu dana nije mogao da uradi ništa. Znači, nije ni pokušao.
Čekajte, kakve veze ima novi ministar, stari ministar? To je nešto što se dešava, što je sistem.
Ne, to je sistem negde drugo. To kod nas nije sistem. Svaki novi ministar i svaka nova garnitura koja dođe sa novim ministrom je priča iz početka. Nažalost, nema kontinuiteta. Nego je došao novi ministar i on sa svojom garniturom dok uđe u priču. Još jedan problem veliki koji nam se desio, to je kada su ukinuli Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj i pripojili nas Ministarstvo obrazovanja, odnosno prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. I kad vi uđete u konglomerat gde nas 5000 zaposlenih u naučnim zvanjima po institutima, uđete u konglomerat koji ima 120.000 profesora, nastavnika u osnovnim, srednjim školama, studentskom standardu, mi se izgubimo u toj masi i nauka nekako uvek bude na kraju tog, na repu čitave te priče i što se tiče budžeta i što se tiče svega, tako da nikako nismo mogli da izbijemo u prvi plan i da polako počnemo da rešavamo probleme.
Talking about their own. gone this far, people tend to disappear. No one would surprise me unless you do.
Radio Beograd 2.
Slušajte emisiju Rečeno i prečitano. Danas pričamo o statusu jednog broja mladih naučnika koji nisu imali uslove da pređu iz jedne kategorije u drugu. Sa nama su Milan Ivanov, viši naučni saradnik u Institutu za medicinska istraživanja, i Đurđice Jovović, predsjednica Sindikata nauka Srbije. Milane, u idealnim uslovima, da je ministarstvo radilo ono što treba da radi, da ste vi radili maksimalno dobro svoj deo posla, da li biste vi za ovo vreme već bili u kategoriji A1? Ako biste bili, na koji način ste sve oštećeni i koliko, po vašem mišljenju i više veštaka, advokata sa kim ste se već konsultovali, vama država moguće da duguje novca? Ne samo vama, nego i vašim kolegama koji su u istoj kategoriji.
Ovako, prvo da odgovorim na pitanje u kojoj bi kategoriji to bio, stvarno ne mogu da znam.
Ali da li je moguće da biste bili
moguće,
u A1?
Zašto da ne bi bilo moguće? Mislim, da vam kažem nešto. Ja sam jako mlad završio, sam bio prva generacija stipendista za mlade talente Republike Srbije. Doktorirao sam pre 30. Najmlađi sam doktor nauka na Institutu za medicinske istraživanja, najmlađi viši naučni saradnik na Institutu za medicinske istraživanja. Išao sam u ubrzano zvanje, znači kada sam se birao iz zvanja naučni saradnik u viši naučni saradnik, uradio sam to za 3 godine, iako je zakonski rok 5, i ostvario sam više od 150% kvantitativnog i kvalitativnog uspeha. Ja danas, da mi zakon dozvoljava, imam uslova da se biram u naučnog savjetnika. To je najveći, to je pandam redovnom profesoru na fakultetu. Ali upravo zbog zakona, pošto sam već jednom iskoristio to ubrzano napredovanje u zvanju, ja moram sada sačekam još godinu dana. Što znači da moji rezultati govore o tome da možda bih imao potencijala da budem A1, pogotovo znam da bih imao sigurno veću kategoriju nego danas, te 2013. jer je po ugovoru koje ministarstvo potpisalo, ljudi rođeni 82. godine i mlađi tada bi dobili nagradnu kategoriju za svoje rezultate. Što znači da kada bi me oni evaluirali, pa da budem ja 4, i kada dodate tu jednu nagradnu kategoriju, ja bih bio minimum A3, što znači da su me oštetili definitivno.
Kako znate koliko su vas oštetili? Vi pominjete neke sume novca?
Pa prosto je, iz prostog razloga, novci se znaju, postoji tabela u kome piše tačno koja je kategorija koliko para. Znači, nevezano za ime i za prezime, tačno se zna koliko je kome opredeljeno par. I vi uporedite na godišnjem nivou, to su bruti iznosi, mislim, pomnožite sa 12.
Ali kako kad ne znate u kojoj biste kategoriji bilo, da je bilo evaluacije?
Zato smo mi angažovali advokata koji je podneo tužbu u Prvom osnovnom sudu. Sud će verovatno naložiti veštaka, veštak će utvrditi. Ja kažem, ja tužim zato što smatram da sam oštećen. Pošto postoje kolege koje ne smatraju, pa neće tužiti.
Što vi kažete na ovu reakciju iz ministarstva? Ja moram da kažem da su mi pozvali svakako nadležni iz ministarstva. Niko nam se nije niti javio, niti odazvao, niti, kao što vidite, došao u emisiju. Ali dobro, tu smo da pojasnimo i bez njih ovu situaciju. Dakle, oni kažu da nije bilo pritužbi u roku, da je upućeno 2020. godine do novembra 2020. godine 65 zahteva za utvrđivanje nove kategorije istraživača na osnovu radova iz 2011. i 2012. godine. Pojasnite nam to malo.
Dobro, ovako. Prva stvar, i to što su oni rekli da je postato, to nisu pritužbe, to su zahtevi za novu evaluaciju. To s pravne tačke gledišta moraju i oni da razumeju razliku. Znači, to je, jedno je pritužba, jedno je zahtev. Pritužbe mi nismo imali gde da ih pošaljemo, jer mi sa kontakt sa ministarstvom nam se svodi na kraju godine kada potpisujemo financijski izveštaje, i tom financijskom izveštaju piše koliko je svako od nas primio para u toku te fiskalne godine. I ja ne mogu da ne potpišem kada je to stvarno istina, da je na moje ime i prezime uplaćen taj novac. A ugovore, ja nikad ih nisam video, ugovore potpisuje direktor sa ministarstvom, tako da ja nemam na šta da uložim primedbu. Znači, ove sve informacije koje smo dobili, dobili smo tako što smo primetili razliku između nas i, kažem, po ovom ugovoru koji je iz te 2012. u kome piše da će uraditi evaluaciju. E sada, znate šta još? Vama ovaj ugovor nam je dalo ministarstvo, odnosno država. E sad, ako država ne poštuje svoj ugovor koji je sama ona napisala i nama dala, šta nama garantuje bilo kakva pritužba ili bilo kakva reakcija na to, sem ovako da se sudimo.
Koliko je to novca sve zajedno, kada puta ne znam koliko godina, pa ne znam koliko je vas naučnika koji su
pa,
u tim kategorijama?
Mi smo uradili neku, mislim, to ne može tek tako lako da se izračuna, jer su umeđu vremenu bila i povećanja plate. E sad i tu bih napravio malu digresiju. Računajte da to, ako kolega iz, recimo, A1 ima 100.000, a kolega iz A6 ima 50.000, kada povećate 10% platu, kolegi iz A1 ste povećali za 10.000, a kolegi iz A6 za 5.000. Oni, znači, i tu se razdvajaju sve više i više. Znači, u zadnjoj godini, pošto ova zadnja fiskalna godina 2020. U kojoj, da opet napomenem, projekata više nema, ali kategorija ili fiktivnih kategorija i dalje su tu, razlika između A1 i A6 naučnog savjetnika je preko 1.000.000 dinara. Mislim da smo računali 1.100.000 bruto, što znači, nama tu je ukradeno naučnicima ne samo prošlost, nego sadašnjost, a i budućnost u vidu penzije.
Da. Đurđice, znači imamo nauku koja se projektno finansira. Imamo ministarstvo koje ne evaluira te projekte. I imamo period od 10 godina. Da li su neki naučnici, da li su se tako provlačili ne radeći ništa ili bar ne radeći dovoljno, jer su shvatili da niko ne gleda to što oni rade, odnosno ne rade?
Pa verovatno da ima jedan broj koji je to iskoristio, ali mi ne možemo da kažemo ni da li ih ima, ni koliki je taj broj. Jer da je urađena evaluacija, to bi se znalo. To bi se znalo jer bi onda se drastično promenile te kategorije od naučnika do naučnika. Bilo je...
Kako vi to ne znate, a ja, na primjer, znam?
Pa, znam i ja.
Dobro.
Ali, znam i ja, zna i javnost.
Ne morate vi da govorite
ne,
po imeni.
Ne, zna i javnost. Mediji su o tome i pisali i pričali, gde kolege u svom institutu primete takve nepravilnosti i onda to prijave. Obično se to prvo prijavi ministarstvu, ministarstvo ima svog internog revizora, interni revizor dođe u tu instituciju, proveri sve, vidi da je bilo ono što mi zovemo i mrtvih duša, da je bilo i ljudi koji su otišli umeđu vremenu u inostranstvo, a nisu odjavljeni i tako, tako da je takvih nepravilnosti bilo.
Čekajte, nepravilnosti, je li to krivično delo? Znači, vi stavljate na projekat nekoga koji je umro. Niste odjavili nekoga koji je umro. Uzimate pare nakon toga i šta radite dalje s tim parama? Nećemo da ulazimo u to.
To je država tu da ceni. Ljudi su to prijavljivali. Kako se to završavalo, iskreno da vam kažem, u jednom slučaju znam tako što je direktor podneo ostavku te jedne institucije. Ali nije ostao bez posla, samo je promenio instituciju, otišao u drugu, tamo nije bio direktor, nego je bio istraživač.
Da li mi znamo da je neko otišao u zatvor ili
nema.
Da je
ja
ostao
ne znam,
bez posla?
Ja moram da kažem da ja ne znam da je neko otišao u zatvor zbog toga i da je ostao bez posla, ja to ne mogu da tvrdim.
A vi biste sigurno kao predsjednik sindikata to znali da se desilo.
Da, takvih baš informacija nemam, ali je bilo toga, kako da ne. Ali ne mogu da kažem, da generalizujem. Znači, to su pojedinci. I bilo bi ružno da nauku okarakterišemo, da u nauci ima takvih ljudi koji rade masovno takve stvari. Ne. Naprotiv, naša nauka ima vrlo, vrlo visoko mesto. Naši naučnici su vrlo visoko cenjeni, ne samo u Evropi, nego i u svetu. I to pokazuju naši rezultati rada, bilo da se radi o osnovnim istraživanjima, o prirodnim naukama, bilo da se radi o tehnološkim naukama. Tu su patenti, tu su tehnička rešenja. Tu su velike citiranosti naših istraživača koji rade na osnovnim istraživanjima. Između ostalog, Beogradski univerzitet ne bi bio na tom mestu na Šangajskoj listi na kojoj je da nema i radova istraživača koji se bave naukom na institutima koji nisu na fakultetu, a koji objavljuju svoje radove. I tako da ne mogu, bilo bi ružno i bila bi ružna slika o nauci i naučnicima u Srbiji ako bi nam to pokvarili pojedinci koji su iskoristili to što se nije dešavalo.
Sigurno će da će pokvariti pojedinci zato što su sankcionisani. I tu ste vi kao sindikat da se javite i da ukažete na tu situaciju.
Nije sindikat taj koji sankcioniše.
Ne, sindikat svakako treba da zaštiti vas koji radite i ne primate za to dovoljno novca. Od onoga koji ne radi ništa i prima, a možda u kategoriji A1.
Znači, ali mi ne znamo u kojoj je kategoriji. Problem i jeste u tome.
Jer možda bi što neki A1 ostao u A1.
Jer mi ne možemo, sindikat nema mehanizam da oceni istraživače. Mi samo ukazujemo na problem, jer znamo da postoji. Ne samo da je postojao, problem postoji i sada. Problem će postojati i sledeće godine. Tako da naše je da ukažemo da i naše je da ponudimo rešenje. I sindikat je nudio rešenje. Nema ministarstva, odnosno nema garniture od 2013. do danas kojoj sindikat nije dao konkretan predlog za rešenje problema. Druga stvar je to što to ministri nisu prihvatali, nisu hteli time da se bave, bio im je kratak rok, pokušavali su pa država poništila konkurs i tako dalje i tako dalje. Tako da sindikat maksimalno što je mogao da uradi, uradio, i sindikat i dalje radi. Prvo smo pružili svu podršku tehničku ovim kolegama gde se broj tih koji se žale sve više i više povećava. I samo da pojasnim malo ovo što je ministarstvo reklo da je istekao period 2011. Period nije istekao. 2011. Nismo mi krivi što oni nas nisu evaluirali naše rezultate i 2013. 14. i 15. Mi smo jednako dobro radili kao i tada, kao i sada. Mi i sada radimo. Mi ne možemo da sedimo, da primamo platu i da ne radimo ništa. Naši rezultati su merljivi i naše rezultate meri svet, mere naučne baze, meri privreda, meri farmaceutska industrija, meri sada na kraju i zbog ovog COVID-a meri i država. I ima dobru korist od istih tih naučnika koje su zanemarivali i zapostavljali 10 godina unatrag. I ono što je bitno, što nauku, nažalost, za nauku se čuje samo kad nauka ima problem. Sada je to COVID, pre toga je bio konkurs, pa je bilo to što nauka nije dobijala platu, nije dobijala povećanje plate, što smo za državu uvek imali tretman troška, a nikad investicije.
Jedno pitanje koje će možda ostati bez odgovora. Ovako, Nacionalni savjet za nauku i tehnološki razvoj usvojio je kodeks ponašanja u naučnom istraživačkom radu koji propisuje kazne za prevare u nauci. To svakako znate dobro. Mene zanima da li vi znate da je neko po ovome na bilo koji način odgovarao, da mu je ukinuto, kao najteža kazna, to je 4. stepen kazne, ukinuto finansiranje. Da li se to desilo?
Evo, ja imam odgovor.
Kažite.
Nećete ostati bez odgovora. Zakon o nauci i istraživanjima predviđa u jednom svom članu formiranje etičke komisije za nauku koja bi radila taj posao. Međutim, do dana današnjeg ta komisija nije formirana. Tako da, kada je nauka u pitanju, nema prosto ko da oceni da li je do takvog problema došlo. Beogradski univerzitet ima svoju etičku komisiju i takođe taj etički kodeks i oni jesu kažnjavali svoje, ja mislim, 2 ili 3 takva slučaja da ja znam koja su bila javna na javnom čitanju, te opomene istraživačima koji su radili u neskladu sa zakonom. Međutim, kada je nauka u pitanju, znači taj etički tim nikada nije formiran i nema ko da proceni da li neko radi ili ne radi u skladu sa zakonom. Keeps me awake, the look on your face the moment you heard the news. You're screaming inside and frozen in time. You did all that you could do. The game was rigged, the ref got tricked. The wrong ones think they're right. You were outnumbered this time. Can run.
run and run and run. So every day now you brace for the sound you've only heard on TV. You go to class scared, wondering where the best hiding spot would be. And the big bad man and his big bad clan, their hands are stained with red. Oh, how quickly they forget. They aren't gonna help us, too busy helping themselves. They aren't gonna change this, that it's over, but it's just begun. Only one thing can save us. Only the young,
only the young,
only the young,
only the young.
Eko.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Danas u emisiji Rečeno i prečitano doktor nauka medicinske Đurđica Jovović, predsjednica sindikata nauka Srbije, i doktor Milan Ivanov, viši naučni saradnik Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu. Gospodin čija su prava, kao i mnogih mladih naučnika, kako oni tvrde, jako narušena. Ali, Milane, izgleda da vi nećete još za 2-3 godine moći iz tehničkih razloga da se pomirite iz statusa u kome ste sada.
Pa, ja se iskreno nadam da ćemo uspeti nekako da dođemo od toga, se pomerimo, i jedna od stvari koju želimo da postignemo ovdje, da izvršimo neki pritisak na ministarstvo da se trgne malo i da pogleda malo svoj posao koji trebaju oni da rade, da ga urede najzad. Jeste, svim tim uredbama i izborima koji nas čekaju, prolongiranje ovoga, bar nam se trenutno čini da će ovako možda ostati u 2023. Ali ono što mora te da znate da mi upravo ovim našim sudskim postupcima dolazimo do toga da ove naše stvari više ne zastarevaju. Tako da mi tražimo koliko možemo unazad, ali od danas pa u svaki dan sledeći dug koji se napravi prema nama moraće da se isplati.
Zašto pominjamo tu možda, moguću 2023. godinu do kada može ovako da ide? Zašto to ne može da se reši mnogo brže, Đurđice? U čemu je problem?
Zakon o nauci i istraživanjima donet je 2019. godine i taj novi zakon je predvideo takozvano institucionalno finansiranje u nauci, znači nema više projekata, konačno će naučnici da dobiju svoju platu i konačno će naučnici da budu neko ko neće biti trošak za državu, nego će biti investicija. Zakon je predvideo da se novi sistem obračuna zarada počne u 2020. godini. Međutim, malo korona, malo novi izbori, nova garnitura ministara, cela ta priča je stopirana, doneta je uredba koja je rekla da će plate po istom principu kao i pre donošenja zakona da se isplaćuju u 2020. godini sa mogućnošću produženja još jedne. I dobro, ajde 2020. korona, haos, prežive smo 2020. Međutim, 2020. na kraju stiže novi dopis direktorima instituta i dekanima fakulteta da se ista situacija preslika na 2021. Znači, sada nepostojeće kategorije opet u vidu bruto zarade svakom istraživaču na ime i prezime direktno iz ministarstva. Međutim, šta se dalje dešava? 2021. je na izmaku, izborna godina. Ponovo, kako sam vam rekla malo pre, svaki novi izbor i svaka nova garnitura sve iz početka. Nema kontinuiteta, nažalost. 2021. počinje predizborna kampanja. 2022. izbori. U najboljem slučaju neka na jesen bude formirana nova vlada, neka mi dobijemo novog ministra. Novi ministar će u septembru sigurno neće baviti prvo pa naučničkim platama. Reći će, ma dobijate redovno zarade, dosta su vam dobre te vaše zarade i čekajte vi sada malo red pa će doći 2023. Zakon o zaposlenima u javnim službama koji treba da reguliše konačno naše institucionalno finansiranje je vlada već, odnosno Skupština već produžila njegov početak trajanja za 2022. odnosno 2023. i onda mic po mic, naučeni onim šta nam se dešavalo u prethodnih 10 godina, sindikat se boji da će ovakvo stanje sada da se održi do 2023. četvrta, možda i 25. Tako da je u stvari to sve bilo okidač da se ova grupa ljudi, mladih ljudi, oni su i dalje mladi, da se organizuju i da kažu, e sad je dosta. Trpeli smo 10 godina pa nećemo još 10. Tako da je to u stvari problem što zakon koji je donet i koji je odličan nije i dalje implementiran do kraja. Ministarstvo, sad moram da kažem, jer sam između ostalog i član radne grupe u ministarstvu koja pokušava da ovaj problem reši tako što ćemo napraviti koeficijente kao za sve javne službe, kao što je to u visokom obrazovanju, kao što je u zdravstvu, kao što je u prosveti, kao što je svuda, znači da dobijemo mi naše koeficijente po zvanjima, da nepravdu prema ovim ljudima ispravimo i da krenu konačno da dobijamo normalne zarade kao i svi u Srbiji. To ide malo teže jer kad god hoćete da napravite neku promenu na bolje, to zahteva i više para u budžetu. Tako da je sindikat došao do nekakve matematike da za 5.500 istraživača, kada govorimo 5.500 istraživača, tu mislim samo na nas koji smo pokriveni zakonom o nauci i istraživanju, ne mislim na kolege iz visokog obrazovanja, moram da se ogradim, inače nas je zajedno bilo nešto oko 12.000 koji smo radili nekada na projektima, e sada kad više nema projekata na taj način, znači ostalo je naš negde oko 5.500. Naš proračun je da ne preterujemo sa zahtevima, da ovo stanje koje je sada uredimo, prevedemo ga u koeficijente, treba nam dodatno nešto između 1,5 milijardi i 1,6 milijardi dinara u budžetu dodatnih sredstava da ovu decenijsku nepravdu konačno i agoniju prekinemo. I to je posljednji neki predlog koji treba sada da ode. Ne može to da reši, moramo da se razumemo, ministar prosvete. Kada su pare u pitanju, tu mora da se pita i ministar financija, mora da se pita i premijerka, mora da se sagledaju sve te stvari, ali sindikat je nešto uradio. Znači, ni jednog momenta nismo sedeli. I to je vrlo bitno da se kaže. Znači, zakon jeste predvideo, implementacija ide polako, ide sporo. U međuvremenu je formiran fond za nauku, taj fond je počeo da živi, država odvaja novac za te projekte, raspisano je već nekoliko poziva, neki ljudi po tim pozivima već počinju da rade na tim projektima i sada je u toku jedan veliki poziv koji se zove Ideja, još uvek je to na nivou tehničke obrade podataka onih koji su se prijavili. Ono što je interesantno, sada se evaluiraju rezultati onih koji se prijavljuju na te pozive. I svako ko bude dobio projekat, moći će da vidi gde je njegovo mesto uopšte u nauci, ali ne samo u Srbiji. Ja stalno govorim, ne možemo mi nauku da zatvorimo u Srbiji. Nauka iz Srbije davno izašla.
Iz Fonda za nauku se finansiraju samo projekti. A odakle se finansira Fond za nauku?
Država daje iz budžeta. Iz budžeta se izdvajaju sredstva koja se opredeljuju u Fondu za nauku za raspisivanje svih tih poziva za te projekte.
Koliko je privreda zainteresovana za tu saradnju, za saradnju sa fondom, s obzirom da bi tu trebalo da bude nešto novo što je moglo da bude primenjeno u industriji, u privredi, u medicini?
Ima poziva. Ima poziva, znači kada se raspiše poziv, vodi se računa o tome da jedan deo tih poziva bude opredeljen za ta takozvana osnovna istraživanja i za taj takozvani tehnološki razvoj, odnosno za ta primenjena istraživanja. Toga je bilo i ranije. Toga je bilo i pre fonda. Znači, imali smo institute koji su se bavili tim primenjenim istraživanjima, posebno u oblasti poljoprivrede. Najveći broj instituta se finansirao ne samo preko nauke, nego i preko ostalih ministarstava, posebno Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo za zaštitu životne sredine. I imate onaj drugi deo IT sektora gde je jedan Mihajlo Pupin poznat u svetu, gde on od države iz budžeta dobija neka minimalna sredstva da sve ovo drugo saradnja sa privredom i finansiranja iz privrede. Nije bilo tako, ja sada nažalost mnogo pamtim i nekada sam i ja bila učesnik tih takvih projekata kada smo sarađivali sa farmaceutskom industrijom, dok nije zatvoren Hemofarm, pa dok nije zatvorena Zorka Šabac. Kada su sami radili svoja istraživanja u Srbiji i onda smo imali i tu vrstu povezanosti sa privredom. Sa dolaskom sada strano kapitala i svih ovih firmi koje dolazi iz inostranstva i koriste samo našu radnu snagu, a istraživanja obavljaju i plaćaju svoje naučnike u svojim zemljama, nažalost, mi i dalje imamo saradnju, ali ne tako kako je to nekada bilo i kako ja nekada pamtim i kako sam ja kao početnik i u celoj toj priči radila. Ali ne možemo da sporimo da toga i sada ne postoji. Znači, za taj tehnološki razvoj, vi da biste mogli da dobijete projekat, morate da imate firmu koja će učestvovati, koja će biti participant na tom projektu i na neki način dati deo svojih sredstava, a da onda proizvod bude zajednički. Znači, toga ima.
Samo da ne ostane nerazjašnjeno, da li naučnici u Srbiji dobijaju ugovore o radu na neodređeno vreme?
Pa,
Ne svi.
Mislim, mladi istraživači su svi gotovo, ja mislim, zaposleni na određeno i da im se ugovori obnavljaju na po godinu dana. Dok, mislim, moj prvi ugovor je takav bio, pa sam u međuvremenu preveden na neodređeno. Ali danas ja mislim da svi mladi istraživači su i dalje na određeno na godinu dana.
Ovaj zakon nije promenio ništa u tom smislu?
Jeste zakon predvideo, ali je problem implementacije na koju opet se vraćamo na to. Znači, zakon jeste predvideo da može da se zaposli na određeno i na neodređeno, ali je uredba koja je doneta na godinu dana i sada ni jedan direktor instituta, niti dekan fakulteta nema garanciju da će mu država i sledeće godine dati para i sledeće godine dati para za tog mladog čoveka i onda su nažalost njihovi ugovori zbog uredbe, zbog dopisa, zbog ovoga, zbog onoga, zbog neimplementacije zakona opet oštećeni i na taj način tako što im se godišnje produžavaju ugovori i njihovi će ugovori da budu tako narednih 5 godina sve dok zakon o nauci i istraživanjima ne zaživi onako kako je to predviđeno. Tako da i danas imate te mlade ljude koji trpe opet tu neizvesnost jer im se ugovor produžava još godinu, još godinu, još godinu i tako do beskraja.
Ne mogu da uzmu kredit, ne mogu da kupe stan.
Da. Vi ste ovde u Srbiji u nauci radi fundamentalnih istraživanja, konkretno, je li tako, jeste, vas dvoje, da. Koliko je, kakva je iskorištenost vaših rezultata? Sada mislim, koliko se to primenjuje u zdravstvu? Vi ste konkretno pri medicinskom fakultetu, vaš institut.
Mi nismo pri medicinskom fakultetu, mi smo institucija za sebe.
Ali,
i dobro, mi smo
ali sve jedno, evo, pitanje je koliko vaše znanje, koliko vaši rezultati i rezultati vaših istraživanja jesu primenjivi negde u praksi, mogu da se realizuju i da vi stvarno dobijete platu zato što ste nešto uspjeli da napravite i da prodate, da kažem.
Prodavali smo. Da. Ja vam kažem, prodavali smo nekada kad je to moglo. Kada je radila farmaceutska industrija, kada su im i tekako bili važni naši rezultati, kada smo radili zajedno, naprave supstancu, kao ovo što sada rade sa vakcinom. Naprave supstancu, daju je nama, mi je testiramo. Ta supstanca posle dobije ime i prezime, to bude
radite?
Lek.
Šta sada radite?
Mi sada radimo drugu vrstu istraživanja. Bez osnovnih istraživanja ne može ni jedna država, pa ne može ni Srbija. Znači, to su osnovna istraživanja koja daju nekakve polazne osnove da se dalje ta istraživanja implementiraju. Sada vam je jako, jako je interesantno izučavanje hrane, izučavanje suplemenata, izučavanje pomoćnih lekovitih supstanci. Sve to prođe kroz naše ruke. Svi ti rezultati prođu kroz našu laboratoriju. Između ostalog, kad kažem laboratoriju, ne mislim konkretno na laboratoriju u kojoj nas dvoje radimo, nego mislim uopšte na celu tu grupu koja se bavi osnovnim istraživanjima. Znači, ta istraživanja naša ne moraju uvek da daju konkretan rezultat proizvod, ali daju podatke koji se posle nekako umreže sa podacima i evaluiraju na svetskom nivou.
Jasno,
i mi smo i kao takvi naši radovi su citirani i u Evropi i u svetu. Naši naučnici imaju svoje mesto koje prikazuju upravo citiranošću svojih rezultata rada.
U odnosu na sve to, kolika je iskorištenost vaših istraživanja? Istraživanja naučnih u Srbiji.
Sad ja da vas pitam, mislim ako smem.
Možete, izvolite.
Znači,
imate samo 2 minuta do kraja emisije.
Prosečan, jedan po čoveku u nauci dobijamo oko 700 do 800 eura po čoveku godišnje nauka dobije. Kakav vi proizvod očekujete od naučnika da da za taj iznos novca? Da vam kaže nešto, naši rezultati su, ja sada možda izlazim iz konteksta, ali na nivou epske fantastike, jer Tolkien bi nam pozavideo na rezultatima koje mi dajemo. I ono što moraju ljudi da shvate, nauka je toliko široka, nisu to samo biomedicinske nauke, to je fizika, to je hemija, to su društveno-humanističke nauke i svi imaju neki svoj doprinos. Proizvod je vrh ledene sante koja se videla kao mala grudvica sa Titanika, ali fundamentalna nauka je onaj ostatak sante koja je ispod nivoa mora. Znači, i to moraju ljudi da znaju. Znači, ne može da se naučnici pozovu samo treba nam vakcina, a da smo godišnje budžet jedne, evo, naše laboratorije na nivou mesečne plate prosečnog fudbalera u našoj propaloj fudbalskoj ligi. E, to moramo da promenimo. Moramo da shvatimo da ako hoćemo nešto da dobijemo, da moramo i da uložimo. Eto, to je...
Koliko bi, po vašem mišljenju, kad tako govorite, trebalo da bude budžet za nauku? Koliko je sada, koliko bi trebalo? Koliko bi trebalo da bude?
Budžet za nauku sada je ni 0,3% kada se tiče budžeta BDP-a. u evropskim zemljama, pa mi smo davno trebali da prođemo sa svim tim zakonima, uredbama, strategijama, da prođemo 1%. Mi smo i dalje na 0,3, a 1% iz budžeta to je san srpskih naučnika. I ono što bih samo volela da kažem na kraju, nažalost, nauke se ljudi u Srbiji sete samo kad se pojavi problem, kad nauka izađe na ulicu da traži svoju platu koju je zaradila, kada treba, da, kada nema, kada nas nema u budžetu, ali morate da priznate da ste retko kada čuli ili videli negde u medijima da se pojavio neki naučnik zato što je nauka nešto postigla. To se retko dešava. To se dešava godišnje ili u tri godine jedan takav se negde pojavi. A zaboravljamo, kaže kolega, u fiziku, hemiju, zaboravljamo sve te ljude koji daju ogroman doprinos srpskoj nauci, koji nemaju finalni proizvod, ali koji imaju takve rezultate rada koji su priznati u svetu, a nažalost nisu priznati u Srbiji, i Srbija o tome ne zna ništa.
Da. Pa eto, dovoljan razlog da se sretnemo bar još jednom do kraja ove godine, s obzirom da se rade neke istraživanja vezane za koronu, s obzirom da može da bude neke pomeranje vezane za vaš problem konkretno, Milan i vaši kolega. Hvala vam puno što ste danas bili u emisiji Rečeno i prečitano. Sa nama su, dakle, bili dr. Đurđica Jovović, predsjednica Sindikata nauka Srbije, i dr. Milan Ivanov, viši naučni saradnik Instituta za medicinska istraživanja Univerzitetu u Beogradu. Ja sam Dijana Ivanović, ostanite uz Radio Beograd 2.
Front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're